Kayo'y nakikinig sa SBS Filipino. Pakinggan niyo pa ang kwento sa sbs.com.au/filipino.
Ngayon si Jay De Los Reyes na kasalukuyang hinihintay ang resulta at nakompleto na niya ang kanyang pagsasaliksik sa para sa kanyang PhD sa Melbourne University. Magandang araw, Jay.
Magandang araw, Maridel.
Matapos ang maraming taon, kung di ako nagkakamali, nag-usap tayo bago mo palang simulan ang mahabang paglalakbay na ito. At ngayon, nasa pagtatapos ka na.
Oo, naalala ko mga 2016 ata tayo unang nagkita nung nagpo-promote kami ng IRST 2016 kasama sina Lem and everybody. Mm-hmm. O tapos ngayon, it's an end of an era.
at yung mga pagod at pawis ay nakita na nating nalimbag sa isang artikulo, isang bahagi, hindi ba?
Tama. So isang bahagi ng thesis ko na pinagkaabalahan ko ng mahigit or almost 4 na taon dito sa Melbourne University ay nailimbag na nga. Isang section ito ng aking thesis na pinaglaruan ko, tapos nagbunga naman na kahit medyo mahabang panahon yung iginugol dito, maraming balikan ang naganap dito. Nailimbag naman.
Gusto ko yung titulo mo eh, Left Behind to Get Ahead. So ito yung mga naiiwang mga supling o mga bata.
Tama.
Ng kanilang mga ina o ama para sa pagsisikap na magkaroon sila ng mas magandang kinabukasan.
Tama. So pinaglalaruan ko yung irony or tama ba, oxymoron ng pag-iwan o pagiging iniwan ng mga magulang para sa pag-angat or to get ahead. So pinaglalaruan ko yung tension or irony ng dalawang konseptong ito sa kung paano ito nararanasan ng mga bata sa rural Philippines.
At ito ay nakapokus sa isang lugar sa Cordillera, hindi ako nagkakamali.
Tama. Ito ay sa lugar na tinawag kong Toto. Hindi ito yung totoong pangalan ng bayan, pero ito ay isang minhang bayan or mining town. At saka highly agricultural at kung saan dominated talaga ng transnational migration or ng mga magulang ay umaalis para magtrabaho sa ibang bansa.
At gaya nga ng nasabi ng datos, 6 sa bawat 10 OFW ay mga kababaihan.
Tama.
At dito
almost,
sa
almost doubled yung number ng women na umaalis ng Pilipinas compared to men. At ang datos na ito ay 2015 to 2017 or 2018. It's always been twice as many as men.
At tama. Ito ay isa pinatotohanan nung bayan na Toto.
Tama. At makikita mo dito, maglakad ka lang sa lugar nila, makikita mo yung transnational connection, kung gaano konektado ang, kahit gaano ka-rural ang mga villages na ito, makikita mo na mataas yung connection nila sa ibang bansa. So, halimbawa dito sa artikulong inilimbag, maraming Western Union Station, rural Philippines siya, pero may 3 bangko, may 3 Western Union Station. So, alam na alam mong pumapasok ang pera mula sa ibang bansa dito at konektado talaga siya sa labas.
At siguro madalas din yung biyahe ng mga nagdi-deliver ng balikbayan box.
Tama. Sa thesis ko, sa mas malawak kong thesis, dinescribe ko din yung fenomeno na yan na isa talaga itong selebrasyon. So madalas nangyayari din ito.
At dito naman, nasabi nga natin na marami sa mga magulang, particular sa mga inang pinipiling iwanan ng pag-aaruga ng kanilang mga anak sa mga nanay nila or asawa nila para pumunta sa ibang bansa at mabigyan sila ng mas magandang kinabukasan. Para makapag-aral ang kanilang mga anak ng mahusay at maayos, lumalayo sila.
Tama. So yun na nga yung konsepto talaga. At nakuha mo yun, Maridel. Yun talaga yung konsepto ng left behind to get ahead. Kailangang iwanan ang mga anak, ipasa ang pag-aaruga sa iba, sa nanay ng nanay nila or sa tatay, para makapagtrabaho at umangat ang buhay. So, very gendered. So, ang tawag dito ay, ang tawag sa konseptong ito or phenomenon na ito ay the global care chain or the international transfer of caretaking.
Pagkatapos, nasabi mo rin o nabanggit din sa artikulo na mayroon ding nangyayaring pagbabago sa sistema ng edukasyon o sa paaralan mismo kung saan nag-aaral ang mga batang ito.
Tama. So, gaya ng nasabi, yung pamilya mismo, merong mga aspiration para umangat. Kaya nag-abroad yung nanay, di ba? Yung education system din, at the same time, may mga aspiration din na umangat. Halimbawa, yung tumaas tayo sa international rankings. Kaya nire-reforma ang edukasyon. Tapos gusto nila, yung mga gusto ng gobyerno natin, yung graduate na ng Philippine education ay competitive abroad, di ba? At alam natin, recently, ang baba natin sa PISA ranking. So ito yung mga dahilan kung bakit ang education system din gustong umangat. Pero yung irony din nito ay marami ding napag-iiwanan sa education system natin, sa desire ng education na, sa kagustuhan ng ating education system na umangat sa international rankings, marami ding napag-iiwanan. So dito sa artikulo na ito, ang dalawang beses iniwan, ang sabi ko nga, it's a case of double jeopardy, dalawang beses silang iniwan. Iniwan ng magulang at iniwan ng education system.
Iniwan, ibig sabihin ay sa pagnanais na umangat o umusad, hindi naman bumubuti yung kalidad. Ganun ba?
Tama, tama. Kasi halimbawa, di ba, dito sa mga pamilya nila, umalis yung mga magulang para magtrabaho. Pero karamihan sa mga batang iniwan dito sa Toto, nagtatrabaho din sa mga minahan, nagkakarpintero, construction, nagtatrabaho sa mga bukirin, ganyan. So, parang very ironic. Parang hindi ko ma-imagine nung una na bakit kailangan gawin ng mga batang ito. So, yun, yung parang it's a failed promise dun sa level ng pamilya. Pangalawa, ito sa education system, nakakalungkot kasi doon sa Toto mismo, sa village na ito, ang mga bata ay walang options. Kasi di ba kung matatandaan nyo ang K-12 reform, ang sabi sa K-12, magbibigyan ng choices ang mga mag-aaral na pumili ng academic track tulad ng STEM or humanities. Tapos pwede silang kumuha ng technical vocational track, merong sports track. Ang nangyari sa Toto, walang choice. Wala silang option. So ang offered lang na track nung grade 11 ng mga bata ay ang technical vocational track. So ang argumento ng artikulo na ito ay na pag-iiwanan din sila kasi may mga bata, halimbawa, yung mga in-interview ko mga bata, ayaw naman talaga nilang mag-technical vocational track.
Pero wala silang choice.
Tama, wala silang option. So kapag gusto nila ng ibang track, kailangang lumipat ng ibang bayan. Eh, hinahihirapan na sila sa buhay, di ba? Kasi nagtatrabaho na sila. Wala silang pambayad ng tuition for private school, wala silang pambayad ng renta sa ibang bayan or pamasahe. Kaya they feel like they're also stuck doon sa track na yon. So, yun yung explanation ko na dalawang beses silang pinag-iwanan or iniwan ng magulang at ng sistema ng edukasyon.
Ngayon, iisipin mo, nag-abroad na yung nanay, hindi pa ba sila makaka-afford na hindi magtrabaho yung anak at i-focus na lang niya yung mga lakas niya sa pag-aaral? Bakit kailangan nilang magtrabaho sa Bukirin?
Ang dami-daming ito ay tinatawag ko itong sistema ng sistema ng opresyon kasi una tignan natin sa material or financial na perspective. Kasi halimbawa, yung mga magulang nila sa Hong Kong at Kuala Lumpur, di ba, or sa Cyprus, hindi ganun kataas ang sahod sa Hong Kong. So ang latest na ang tawag to, statistics ay $625 per month lang ang sahod ng isang domestic worker sa Hong Kong. So kung iisipin mo, halos 20 mil lang siguro yun, di ba?
Oo. Pero hindi ba malaki yun para sa isang maliit na bayan sa Cordillera?
Well, kasi isang buong pamilya naman yun, di ba? So halimbawa, marami silang mga pangangailangan. I mean, 10,000 is even not enough for a family of, recently ng Department of National Economic and Development Authority, di ba? Ang sabi nila, $2,500 is needed to live a comfortable life. Kung ikumpara mo ito sa $625 per month, hindi talaga siya sapat. Hindi talaga siya sapat para ma-afford din nila yung private education, ganyan. Tapos, so isa yon. Pero kasi, ang isa pang problema dito, yung mismanagement ng funds. Ng pamilya mismo. Nasabi sa artikulo na ito na kadalasan medyo moderated din ito or nako-compound yung epekto ng or masamang resulta ng being left behind. Yung, alam mo yun, yung mga practices ng kalalakihan sa rural Philippines tulad ng pagiinom,
nanlilibre, oo, dahil sila may hawak ng pera.
Tama, pagwawaldas ng pera. So, may mga karanasan yung mga bata dito na binigyan ng pera yung nagbigay at padala yung nanay para birthday niya, para mabili yung gusto niya, pero hindi dumating sa kanya. Or pag dumating yung pera, iinom na lang nila. Yung mga ganun. So, sistema siya ng problema. Compounded siya ng sobrang daming problematic condition.
Parang siklo lang siya, cycle lang siya ng kahirapan.
Tama. Ngayon, tama.
Sabi nga natin, di ba, sa isa sa mga interesanteng napag-alaman mo ay, karamihan, dun sa mga naunang pag-aaral na nabasa ko, marami sa mga anak ng OFW, pinag-aaral sila para makapag-trabaho sila ng maganda sa Pilipinas, hindi ba? Meron silang magkaroon ng magandang edukasyon para meron silang pagkakataon para makapag-trabaho sa malaking korporasyon na may malaking sweldo. Pero dahil sa mga pag-aaral na to, sinabi na marami sa mga batang ito, lalo na yung mga naunang henerasyon, nagtungo rin sa ibang bansa
para
makapagtrabaho. Matapos nilang mag-aral, maghirap para makakuha ng degree, tutungo rin sila sa isang ibang bansa. At kadalas ay yung trabaho ng kanilang ina, particular yung mga babae, magiging trabaho rin nila.
Tama. So, sa thesis ko nga, sinasabi ko at kinukwento ko na ang dami kong mga kaklase nung mga early 90s, na ang mga magulang ay nagtrabaho sa Hong Kong.
Mm-hmm.
Tapos ngayon, sila din ay mga domestic helpers sa Hong Kong. So, para siyang, kung titignan mo, yung earlier wave ng migration sa Pilipinas, ano siya, medyo parang default talaga na umalis ng bansa. Diba? Kaya yun din yung dinala ko nung nag-fieldwork ako na ang expectation ko ay default, automatic yan. Na kapag sinabing mag-abroad ka ba, aalis ka ba ng Pilipinas, ora mismo sasabihin ng bata, aalis ako kasi doon lang yung ticket ko to a better life, di ba? Pero medyo nahirapan akong tanggapin or to come to terms with yung mga data na nakita ko, yung mga responses ng mga bata na nakita ko sa Toto.
Dahil marami sa kanila ang pinipiling manatili.
Tama. So, yun yung nakakagulat para sa akin. Although, I mean, may mga studies kasi na nagsasabing hindi na tayo dapat nagugulat sa mga ganito na lalong lumalakas daw yung puwersa ng lokalidad sa pag-iisip ng mga kabataan ngayon tungkol sa kanilang kinabukasan. Pero kasi, dito sa Pilipinas kasi, ramdam na ramdam mo yung kahirapan, di ba? Tapos, umiikot din yung paniniwala na ang pag-alis ng bansa talaga ang solusyon or solusyon para sa kahirapan, para umangat ang buhay, di ba? Pero yung napag-alaman ko sa thesis na ito, ang sabi ng mga bata, last resort ang pag-alis sa Pilipinas. So ang sabi, aalis ako kapag. So meron na silang napaka-conditional na yung pag-iisip nila.
Hindi yun yung first option.
Hindi. Ang mga sinasabi nila, hindi, doon na lang ako sa munisipyo. Magiging accountant ako sa munisipyo. Magtatayo na lang ako ng negosyo dito sa village na ito. Magtatayo ako ng bahay dyan sa bundok na yan para kita ko yung view. So mataas yung attachment nila sa lokalidad nila, sa villages nila. At ang sabi nila, o ang napag-alaman ko ay kasi yung may tinatawag kasi tayong social remittances. So aside from financial remittance or economic remittance, meron ding konsepto ng social remittance. Ito yung mga kwento o karanasan ng mga taong mahal nila sa buhay na ibinabalik sa kanila. So ang mga negative yung social remittances na natatanggap ng mga batang ito. Kasi halimbawa, nakulong yung nanay sa Hong Kong. Yung uncle ay nakulong sa Kuala Lumpur dahil pinilit na mag-smuggle ng droga. Yung mga ganon. So, negative ang social remittances na natatanggap ng mga batang ito. At in the end, ang consequence nito, ayoko nang umalis kasi ganyan pala ang mararanasan ko abroad.
So, yung personal experience nila.
Tama. So, yung very specific experience nila. Kasi nga, di ba, I mean, tanggapin natin na class-based din ito. Uh-huh. Nanggagaling sila sa isang particular na class, di ba? At dahil doon, yung mga trabaho ng kanilang magulang ay channeled din to a particular occupation. Mm-hmm. So, elementary occupation tulad ng pagkakatulong, di ba? So, kaya ganun yung mga very specific experiences nila. kung ikumpara mo sa mga profesional sa Pilipinas na nag-abroad, di ba? So, na-imagine mo, iba din yung karanasan ng mga batang yun eh. Sa mga batang ito na nakausap ko sa village.
At siguro, sa karanasan rin nila na dahil napag-iwanan din sila sa larangan ng pag-aaral, dahil wala na rin siguro yung mga kalidad o magaling na mga tao na magtuturo sa kanila dahil umalis na rin.
Tama, tama. So, para siyang grabe yung mga layers ng pag-iwan, di ba? Kasi may konsepto din tayo ng brain drain, di ba? So, meron tayong brain vacuum na tinatawag. So, meron na-empty o nababawasan yung bangko ng ating kaalaman dahil sa mga taong umaalis. Meron din tayong tinatawag na care drain. Yung pag-aaruga o yung nababawasan or na-empty yung care bank ng mga batang ito. So, I think, ang daming layers ito ng drainage, actually.
So, sana, sa pagbabalik sa mga batang ito sa kanilang pagtatapos, makita nga natin yung adhikain nila na pagnais, o makita rin natin o may sakatuparan yung pagnanais silang manatili sa kanilang lokal na komunidad at pabutihin at paunlarin naman ito.
Tama, tama. Kasi plano kong gawing longitudinal research ito. So, in 3 or 5 years, babalikan ko sila. Tignan natin kung anong mangyayari. At I'm very much willing to share kung ano man ang makita natin mula sa field eventually.
At sana nga itong magandang napag-alaman mo ay magiging simula ng pagbabalik ng mga yaman o yaman ng lakas, paggawa at
tama.
Kaalaman sa mga ng mga Pilipino sa Pilipinas.
Tama. Let's hope for that.
Maraming salamat, Jay De Los Reyes. Hanggang sa susunod.
Salamat din. Thanks for having me, Maridel.
Nice yung bang makinig na iba pang kwento na tulad ito? Makinig sa Apple Podcast, Google Podcast, Spotify o sa iba pang podcast apps.